እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብናይል ሳት ዝሕልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ጀሚሩ ድሓን ድምፅኩም ክቡራ ሰማዕትና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ሓቢርኩም ናምስ እዩ
ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና መርመራ ካብ ዝተገብረሎም ዜጋታት 3ለስተ ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ብምርካቦም ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተታሕዙ ሰባት ናብ 18 ምብፅሑ ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ኣፍሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኽሎ
ካብቶም ሓደሽቲ ዝተለፉ ሰለስተ ሓደ ወዲ 32 ዓመት ወዲ ተባዕታይን 52 ዓመት ዝዕድሜ ኣጓል ኣንስተይትን ካብ ደገ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ እታ ሳልሰይቲ ግን ካብ ደገ ካብ ዝመፀት ኣዲኣ ትሕማም ዝለገባ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፀንሐት ጓል 13 ዓመት ቆልዓ ከም ዝኾነት ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ በዚ ከዓ እዛ ጓል 13 ዓመት ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝነብሩ ሰባት ናይ ፈለማ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዘት ኤርትራዊት ኮይና ተመዝጊባኣላ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ንዝረአ ዘሎ ጥሕሰት ሕግን መምርሒታትን ከምኡውን ምውሳኽ ቁፅሪ ሕሙማት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ሎሚ ሓሙስ 2 መያዝያ ሰዓት 6 ንግሆ ጀሚሩ ን3ለስተ ሰሙን ዝፀንሕ ናይ ህፁፅዋን ድንጋገ ኣዊጁ ኣሎ ብዘይካኣቶም ኣብ ክውንዘፉ ዘይክእሉ ልማዓታውን ኣገልግሎታውን ድሕነታውን ስራሕ ዝፅመዱ ሰባት ኩሉ ሰብ ኣብ ቤቱ ኮፍ ክብል ኩሉ ንግዳዊ ትካላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ሰሙናዊ ዕዳጋታት እውን ደው ኢሎም ክፀንሑ ብዘይካተን ንፍሉይ ስራሕ ፍቓድ ዝተዋሃበን መካይን ኩለን ናይ ውልቂ ንኣሽቱ መካይን ደው ክብላ እቲ ኣዋጅ ኣዚዙ ኣሎ ካብ ነፍሰ ወከፍ ስድራ ቤት ሃለኽቲ መግቢ ንምግዛእ ወይ ንህፁፅ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እንተበዝሐ ክልተ ሰብ ሓንሳብ ንመዓልቲ ክወፅእ ከም ዝፍቀደሉ ምስ ቀረብን ብምስራሕን ዝተኣሰሰሩ ትካላት ድኳናት ፎርኖታት ዕዳጋታት እኽልን ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ፋርማሲታትን ባንክታትን ግን ክሳብ ሰዓት 8 ምሸት ክፉት ኮይነን ኣገልግሎት ክህባ እቲ ኣዋጅ ደንጊጉ ኣሎ ካብ ኣገደስትን ክውዘፉ ዘይክእሉን ልምዓታዊ ኣገልግሎታውን ድሕነታውን መደባት ወፃኢ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ኣብ ቤቶም ክፀንሑ እቲ ኣዋጅ ኣዚዙ ኣሎ ቀንዲ ኣፍረይትን ኣገልግሎት ውሃብቲ ትካላትን ትካላት ምስናዕ ሕርሻ ሕርሻዊ ምስራሕ ህንፃ ኣገልግሎት ናይ ፅዕነት መጓዓዝያ ወዘተ ከምኡ ውን ኣብ ገጠር ኣብ ማሕረስን ምፍራይ ጥሪትን ካልእን ኣገዳሲ ልማዕታዊ ስራሕን ዝተዋፈሩ ዜጋታት ስርሖም ክቕፅሉ እቲ መምርሒ ኣዚዙ ኣሎ ዞባዊ ምምሕዳራት ሓይልታት ፖሊስን ፀጥታን ከምኡ ውን በብከባቢኡ ዝቆማ ናይ ነበርቲ ኮሚቴታት ጥቡቅ ምክትታል ክገብሩ ነዚ መምርሒ እዚ ዝጥሕስ ዜጋ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዝኾነ ኣብቲ መምርሒ ኣዋጅ ሰፊሩ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዝፍቀድ ስራሕን ምንቅስቓስን እቲ ዝግባእ መፍንታትን ካልእ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተሓበረ ቅጥዕታት ምትግባር ግዴታ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ትካላት ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ብጥብቂ ክኽተልዎ ከም ዘለዎም ዘመልከተ እቲ ኣዋጅ ብመሰረት መምርሒ እዚ ንክንቀሳቀሱን ክነጥፉን ዝተፈቐደሎም ሰባት ወረቐት ፍቓድ ክወሃቦም ምዃኑ ኣብቲ ኣዋጅ ተገሊጹ ኣሎ ብሓያል ምፅማምን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን ምድግጋፍን ክግታእ ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ከተግብሮ እቲ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወፀ መምርሒ ኣዋጅ ኣተሓሳሲቡኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ክልል ትግራይ ንፈለማ ግዜ ጀሚሩሎም ብኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ መዓልቲ 270 ሰባት ክምርምር ዘኽእል እዩ ተባሂሉሎም ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎም
ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ እዩ እናተካየደ ፀኒሑ ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ዘኽእል ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ እዩ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶክተር ተወልደ ውባየሁ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምርመራ ይካየድ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ እናተላኸ ቀፂሉ ኣብ ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ምርመራ ተካይዱ ወዲያውኑ ንሕና እውን ምስኦም ብምዝራብ ኣብዚ ንክንጀምር ምድላዋት ድሕሪ ምክያድ ካብ ሎም ጀሚሩ እቲ ምርመራ ክነካየድ ንኽእል ኢና ረብሓታቱ ብዙሓት እዮም ሓደ ሰብ በቲ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ በቲ ረክሲ ከም ተተሓዘ ክትፈልጦ ትኽእል ምርመራ እንተካየድካ ጥራይ ከይ ምርመርካዩ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ሶ ናይ ላብራቶሪ ምርመራ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ሰብ ኢንፌክሽናል ከም ዘለዎ እንድሕር ፈሊጥካ ሓደ ካብቲ ሕብረተሰብ ፈሊኻ ዘድልዮ ሕክምናዊ ሓገዝ ንክረክብ ትገብሮ እዚ ብምግባርካ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ለበዳ ንኸይስፋሕፋሕ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ጥቕሙ ያው ትረክሲ ተጠቐአ ሰብ ከዓ ሕክምናዊ ሓገዝ ትገብር ኣለኻ ሳልሳይ ናይቲ ሕማም ዝርግሐ እንታይ ይመስል እንታይ እንታይ መፍትሕታት ክትወስደ ኣለካ ዝብል እውን ይጠቕመካ ስለዚ ምርመራ ናይ ግድን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብፍላይ ኣብ ናይ ለበዳ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፌዝ ናይ ለበዳ ምርመራ ገዳሲ እዩ
ኣርባዕተ ሰብ ሞያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስልጠና ወሲዶም ከም ዝመፁ ዝሓብሩ ዶክተር ሰወልደ ብዘሎ ግዜያዊ ዓቕሚ ኣብ መዓልቲ 270 ሰባት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ክነካይድ ንኽእል ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ከይዲ ፈተነ እቲ ምርመራ ዕውት ብምዃን እዩ ብዕሊ ምርመራ ንጅምር ዘለና ድማ ኢሎም
ትሕዚ ንጅምረሉ ዘለና ማሽን ኣብ ሓደ እዋን ናይ 90 ሰባት ዝኾኑ ውፅኢት ክተውፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ 2 ሰዓት ውሽጢ ማለት እዩ ቅድመ ምድላው ውን ከድለ እዩ ሓደ ሰዓት ወሲዱ ኣብ 3 ሰዓት ውሽጢ ናይ 90 ሰባት ውፅኢት ክተውፅ ትኽእል ኢኻ ሶ 3 ሸዕ እኳ እንድሕር ራንጌርካዮ እዚ ተካይድካየት ምርመራ እዚ መዓልቲ ናይ 270 ዝኾኑ ሰባት ውፅኢት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ጎኒ ጎኒ ነዚ ከዓ እቶም ንዚ ኢንፌክሽን እዚ ዘገልግሉ ማሽናት ኣለው እዮም ናይሮም ናዮም ቅድም ኢሎም ተቸግሩ እንታይ እዩ ሪኤጀንት ዘይምርከብ እዩ ሶ ንዓኣቶም ዝኸውን ሪኤጀንት እውን ብኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ዕደጋ ሕቶ ተገይሩ ኣሎ ሆፉሉ ንሱ እውን እንተመፅኡ ብተፈላለዩ ማሽናት ትምርመራ ክነካየድ ንኽእል ኢና ዝኾነ ይኹን ናይ ላቦራቶሪ ማሽን ክትፍትን ከለካ መጀመርያ ብትኽክል ተደለየ ስራሕ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ዝብል ቸክ ትገብር ኣለውከ ነዚ እውን ክልተ ፖዚቲቭ ክልተ ነጌቲቭ ንሕና ኣይንፈልጦምን ፒኤችኣይ ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ካብኡ ተለኣኹም ኣለና ውፅኢቶም እንታይ ምኾኖም ኣይንፈልጦምን ከም ፈተነ ማለት እዩ እቶም ዝፍለጡ ንሕና ዘይንፈልጦም ግን ውፅኢቶም ኦረዲ ብፒኤችኣይ ዝፍለጥ ራን ጌርናዮም ሰሪሕናዮም እቶም ክልተ ፖዚቲቭ እቶም ክልተ ነጌቲቭ ምኾኖም ኣረጋጊፅና ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ማሽን ብትኽክል ስርሑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ቅድመ ምፅራይ ጌርና ፀሪና ኣለና ካብ ሕዚ ንድሕር ንዝመፅእ ካብ ሰባት ንዝመፁ ዝለኣኹልና ምርመራ ንምክያድ ብቑዕ ምድላው ትኽክለኛነት ናይቲ ማሽን ኣረጋጊፅን ኣለና
ምርመራ ዝካየደሎም ሰባት ብሓካይም ዝተመረፁን ብተወሳኺ ድማ ዝተጠርጠሩ ሰባት እዮም ዝበሉ ዶክተር ተወልደ ሓካይም ካብ ዝተጠርጠሩ ሰባት ናሙና ወሲዶም ዘለእኽዎ እዩ ኣብ ላቦራቶሪ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዝምርመር ኢሎም ክምርመር እየ ብምባል ናብቲ ኢንስቲትዩት ሰብ ክመፅእ የብሉን ክብሉ ድማ ገሊፆም
እቲ ሕማም ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክተሓላለፍ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ቀጥታ ናብዚ ናብዚ ምርምር ጥዕና ትግራይ ክመፅእ የብሉን ናይ ባዕሉ ናይ ሳምፕል ሪፈራል ሲስተም ኣለዎ ሰብ ሞያታት ከይዶም ካብቲ ተጠርጠረ ሰብ ናሙና ይወስዱ እቲ ናሙና እዩ ናባና ዝመፅእ ሶ እቲ ሰብ ብኣካል ናብዚ ክመፅእ ኣይግባአን ማለት እዩ እቲ ምልክታት እንተርእዩ ናብቶም ተዳልዮም ዘለዉ በቦትኡ ቦታታት ኣለዉ ናብኡ ይኸይድ ሰብ ካብኡ እቲ ናሙና ናብዚ ይለኣኽ
ብቐጻሊ ተወሳኺ ሰብ ሙያ ንምስልጣን ኢሉ ድማ እቲ ምርመራ ንምስፋሕ ትልሚ ሒዝና ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶክተር ተወልደ ውባዮ ሓቢሮም
እዚ ንምጅማር ከባቢ ኣርባዕተ ሰባት ኢና ናብ ኢትዮጵያን ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ተሊኽና ሰልጢኖም መፅኦም ዘለዉ ተወሳኺ ሓይል ሰብ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽና ስልጠና ንክወስዱ ክንገብር ንዘራረብ ኣለና ኣዎንታዊ መልሲ ተዋሂብና ዘሎ ያው ናብኡ የብፅሕ ዳ እምበር እቲ ሕማም ዝርግሐ እናበዝሐ ተኸይዱ ብሓደ ማእኸል ጥራይ ክትሽከሞ ትኽእል ኣይክኸውንን ስለዚ ትድለይቲ ዘሎ ተፈላለዩ ናይ ምርመራ ማእኸላት ንክህሉ እዩ ሓደ ነዚ ኦረዲ ንጀሚሩ ዘሎ ሕዚ እኩል ዝኾነ ናይ ቴስቲንግ ኪት ኣቕርቦት ንክህልዎ እናዘራርብና ንረከብ ምቁራፅ ምእንታን ከይህሉ ጎን ጎን ከዓ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ምርመራ ንክህሉ እዩ ትድለይት ብስሩ እውን ሓሳብ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ትሕማም ዝርግሐ እናበዝሐ እንተኸይዱስ ብሓደ ማእኸል ክተተኣናግዶ ከቢድ እዩ
ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ 55 በቲ ቫይረስ ናይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ናሙና ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅድም ኢሉ ድማ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ተለኣይኮም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምኳኖም ተረጋጊፁ ተባሂሉ እዩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ክልልን ትማሊ ምጅማር ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ተረኪቦም ተዓዚቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ መመርመሪ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዘይምንባሩ ንህዝቢ ናብ ስግኣት ዘእተወ ከም ዝነበረ እዮም ገሊፆም
ናይ ኩሉ ህዝቡ ንሕቶታት እዩ ዝምልስ ስራሕ ንጀምረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ርኢና ዘለና እቲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዓብዪ ለበዳ ገና ግጥሚና ጀሚርና ዘለና ናይ ትግራይ ኩነታት ኣምንታይ ከም ዘለካ ንፈልጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ተህፁፅ ኣዋጅውን ዕላሙ ኣብ ትግራይ ኣምታይ ኩነታት ኣለና ዝብል እዩ ተሓደ ዘድልየና ኣምታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ናይ ምርመራ ማእኸል እዩ ክሳብ ሕዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተላኸ እዩ ናይ ተን ናሙና ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተላኸ ናቲ ውፅኢት ኢና እናተቐበልና ፀኒሕና ናይቲ ሰብ ሕቶ እውን እዩ ናይቲ መንግስቲ እውን እዩ ደምና ለኣካስ ውፅኢት እናተፀበኻ ፀገም እዩ ከም ኢልካ ምኻድ ናይ ባዕልና ምርመራ ዘይንገብር ዝብል ጠለብ ነይሩ እዩ እዚ ኢንስቲትዩት መሳርሕታት ቀደሙ ነይርዎ እዩ ዘድልዩ ሓድሓድ ነገራት ዘይተማልአ ንምምላእ እዩ ፃዓር ዝግበር ነይሩ ስለዚ ሎማዓንቲ ምርመራ ዝጅምረሉ ኩነታት ተፈጢረሎ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ድም ምርመራ ዝበሃል ኣቋሪፅና ኣለና ኣብ ትግራይ ኣብዚ ኢንስቲትዩት ክጅመር እዩ
ኣብ ትግራይ እቲ ምርመራ ብምስፋሕ እቲ ቫይረስ ኣብቲ ክልል ዘለዎ ደረጃ ንምፍላጥ ሓጋዚ እዩ ክብሉ ድማ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ
ዓሙ ኣብ ትግራይ ተፈጢረ ኣሎ ደም ምርመራ ኣብዚኢና ንጅምር ዓቕሙ ናይ ምውሳኺ እዩ ዝኾን ብበዝሒ ስኢልና 2-3-5 እንተይኮነስ መማእት ንምርምረሉ ኩሉ እውን ዝፍለጠሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ዕድል ከም ዘሎ ኣራጊፅና ኢና ዘለና ንቀፃሊ እውን ዓብዪ ተስፋ ዝበልና እዩ ኣብ ኢድና ምርመራ ተካል ኣጣሽና ኣለና ኢና ንኩልና እውን ፅቡቅ እዩ ስሉጥ ኣገልግሎት ዘተኣምን ኣገልግሎት ንምሃብ ዝኽእል ብናህና ክኢላታት ብምሳብ ኢድና ዘሎ መሳርሕታት ኩሉ ነገር ክንገብር ዝኽእል ኩነታት ምፍጣሩ ነቲ ፀረ ኮሮና ንገሮ ኣልሲ ዓብዪ መሳርሒ ዓብዪ ትካል ሒዝና ከም ዘለና ነቲ ስራሕና እውን ዝጠቕመና ኢልና ኢና ክንወስዶ ዘለና
እቲ መመርመሪ ናውቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብምትሕባር ሰብ ሞያ ጥዕና ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምልኣኽ ክስልጥኑ ብምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ይለኣኽ ዝነበረ ምርመራ ኣብ ትግራይ ብዕሊ ስርሑ ጀሚሩ ዘሎ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ
ካብ መቐለን ኣስመራን ወኪላትና ሙልጌታ ኣፅብሃን ብርሃነ ብርሃን መኒ ኣፈወርቂ ዓዲማቶም ኩነተ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ክልቲኡ ከባቢ
ክልቲኹም መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሙልጌታ ኣፅባሃሃብ መቐለ ብዛዕባ እዚ ኮቪድ 19 እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ብዝርጋሐ ይኹን ብዙሕ ሰባት መትሓዚ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ንምልእቲ ዓለም ድማ ቀጣቢል ሒዝዋ ዘሎ ዘፍርሕን ስጋኣትን ማለት እዩ ካብ ክኢላታትን ማለት ብፍልጠት ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እውን በዳህቲ ኮይኑ ዘሎ ነገር ኢና ክንዛረብ ፖለቲካዊ መራሕቲ ድማ ወላ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ዝህብዎም መምርሕታት እውን ኣለው ከምዚ ማሕበራዊ ምስንታት ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ናና ማሕበረሰባት እቲ ማሕበራዊ ርክብ ብጣዕሚ ጥቡቅ ምስ ምኳኑ ዕዝብትኩም ክትገልፅለይ ብርሃነ ከመይ ኣለቲ ኩነታት
ኣረ ንምያ ይቀኒለይ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ስመርሓ ብፍላይ ዘለው ናይ ህዝቢ ምቅስቃስ ካብቲ ናይ ትራንስፖርት ጠጠው ምባልን ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃውን ጀሚርካ ምቅስቃስ ብገጠሙ ዝህል እንዳበለ ዒነት እዩ ከምዚ ክትገልፅ መፅናሕ ግን ቲ ሕብረተሰብና ምስ ናይ ድምዲ ኣነባብራ ገለ ዘይተተግበረ ዝበሃል ብቐፃሊ እውን ብናይ ውሽጢ ሃገርን ካልኦት ሜድያታትን ዝገልፅ ዘሎ እዚ ማሕበራዊ መፍንታት ዝበሃል እዩ እዚኣ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ተኣኪብካ ኣብ ሓደ ኣንስቲ ኮፊልካ ነቲ ፀሎት ናይ ምክትታር ኣሎ ዋላቲ ቤት መስተ ቤት መግቢ ተዓፂ ክንብሱ ሰባት ግን ኣብ ዘተወሰነ ቦታ ብጅለ ኮፍኮፊሎም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይረክቶ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ምሕፃብ ግን ዳርጋ ኣብ ነፍሶ ከፍ ዘይፅሕፈ ካብ ነፍሶ ከፍ ተኣትዎ ድኳን ድዩ ገለ ዝተፈላለየ ምሕፀቢ ገይሮም ኣልኮል ቀሪቦም እቲ ህዝቢ ቅድሚ ምጥቃሙ ኢዱ ተሓፂቡ ዝኣስወሉ ኣልኮሉን ኣብ ኢዱ ገይሩ ዝኣተወሉ ክኣቱን ክወፅእ ከሎ ብምግባርቲ ናይ ምሕፃብ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ለውጢ ኣርእሎ ማለት እዩ ዝዓበየን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን ቆልዑን ካብ ትምህርቲ ዕሪፎም ክንሶም ኣብ ገዛውቶም እክብ ኢልካ ክዕሶ ናይ ምፅዋት ኮፊልካ ናይ ምዕላል መልእስያትም እዚ ዝተፈላለየ ናይ ቪድዮ ጌማት ኣብ ምፅዋት ድዩ ካልእካልእ ፊልምታት ንምርኣይ ኣብ ሓደ ጉጅል ኢሎም ኮፊልካ ብብዙሕ ይርአሎ ሞ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ንስነታት ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝረአየካ
ክንመለሶ ኢና ስምርጌታ ካብኣካ ወገን
ከምቲ ዝገለፆ ብርሃነ ብኢትዮጵያ እውን ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ምርካቡ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዘተተሓዙ ሰባት ቅድሚ 20 መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምጅማር ነይሩ እቲ ቫይረስ ኣፅኡ ሞ ክንከላኸሉ ይግባእ ዝብል ግን ንዝተወሰኑ መዓልትታት እቲ ተደናጊጥካ ናብ ስጉምቲ ምውሳድ ማሕበራዊ ትምርሓቅ ዝበሃል ተወሳኺ ድካ ምሕፃብ ማስጌርካ ምኻድ ምንቅስቃስ ብዙሕ ሓይራእዩ ነይሩ። ድሕሪ ኣብ ክልል ትግራይ ኣዋጅ ህፂ ግዜ ምእዋጁ ግና ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ክዕፀዋ ብተወሳኺ ድማ ቤት መስተ እንዳ ሻሂ እንዳ ቡን ከምኡ ዝኣመሰሉ ቤት ፅሟቕን ክዕፀው ድሕሪ ምውሳኑ ግን ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ዝቐነሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብቶም መዘናግዒ ቦታታት ዝኾነ ናይ ከተማ መቐለ 16 ቀበሌ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ እዩ። ናይቲ ይኹን ቀፅሪ ብጣዕሚ ብፃዕቲ ሰብ ዝረኣየሉ ዝነበረ ከባቢ እዩ። ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ህፂ ግዜ ምእዋጁ ግና ብጣዕሚ ፀጥ ኢሉ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ድማ ኣዝዩ ዝቐነሰሉ ኩነታት እየ ተዓዚበ። እቶም መዘናግዒ ቦታታት እውን ተዓፂቦም እቶም ዳቡናት እውን ዝተዓፀውሉ ኩነታት ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ኢድ መሕፀቢ ሰባት ክሕፀብሉ ንምግባር ዝተኸደ ክያዶ ፅቡቅ እዩ። ትካላት ክሕፀቡ ዝተወሰኑ ኣለው ከም ባንክታት ዝመሰሉ ናይ ሓይሊ መብራህትን ናይ ግልጋሎት ማይን ክፍሊት ዝፍፀመሎም ድማ ኣብኦም ኢድ መሕፀቢ ማይን ብተወሳኺ ድማ ሳኒታይዘር ኣልኮልን ቀሪቦም ዝረአየሉ ኩነታት ኣሎ። ብኣንጻሩ ድማ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ምስትንታት ፀገም ኣነ እውን ዝተዓዘብኮ ፍላይ ኣብያተ ክርስትያናት ሰብ ብበዝሒ ይእከብ ፍላይ ኣዴታት ድማ ኣብ መንደር ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ተኣኪብካ ምህለላ ናይ ምክያድ ምንቅስቃስ እዚ እውን ከም ሓደ ፀገም ሰባት ዘልዕልዎ ኣነ እውን ዝተዓዘብኮ ወይ ብተወሳኺ ድማ ካብ 50 ሰብ ላዕሊ ቀብሪ ክሳተፍ የብሉን ዝብል እዩ ተኣዋጅ ዘሎ። ግን ሕዚ እውን ሰብ ዝሳተፈሉ ኩነታት ተዓዚብና ኣለና። ዳሳት እውን ናይ ሓዘን ተሰሪሖም ብዙሕ ሰብ እውን ዝእከበሉ ኩነታት ይረኣዩ። ከተማ መቐለ ከም ዝፍለጥ ድማ ፀገም ማይ ዘለዋ ከተማ እያ። ሕብረተሰብ ትማይ ንምርካብ ይፅገም ምህላዩ ዝተዓዘብ ኩሉ ኩነታት ዘለዩ ካሊእ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ልሙዓን ክጀሚሩ ድማ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከተማ መቐለ ክጅመር ዝኽእለሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ድማ ካብ ሰብ ሞያ ሓካይም ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ዘመላኸት ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ከተማ መቐለን ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ናይ ትራንስፖርት ካብ ከተማ ናብ ከተማ ምክልኻሉ እሱ ከም ሰናይ ነገር ኮይኑ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ገዝኡ ዘሕልፈሉ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ዘለና።
ሕጂ ትሪኢኹም ኣብ ኣፍሪካ ብጠቕላላ ማለት እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራውን ሓዊስካ እቲ ማሕበረሰብ ብሕልፍ ከተማታት ማለት እዩ ኣብ ገጠራት እኽሊ ብገዝኡ ቆፍኡ ክህልዎ ክእል፣ ምናልባት ፀባብ ከብቱ ኣብ ደምቱ ክህልዎ ክእል። ኣብ ከተማ ግን ዳርጋ መብዛሕትኡ ክባሃል ዝክእል ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ እዩ እቲ መነባብሩኡ እሞ ዳርጋ በብዕለቱ እናኸደ ንዕለታዊ ሃልክ ዝወፀሉ ኩነታት እዩ። እዚታት ከ ብርሃነ ከመይ ይመስል?
እዩ ኣብዚ ክስገልፂዮ ፀናሕቲ ዝበዝሐቲ ህዝቢ ኣብ ትሑት መነባብሩ ዘሎ ወይ ከዓ ክምድላዩ ንነዊሕ እዋን ዝኾኑ ኣስቤዛን ካልእን ክገዝእ ዘይክእል እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ዕዳጋታት ዝረአ ኣሎ ሓደ ፅቡቅ ነገር ዝገበሮ ኣብ ኣፍ ደገ ነፍሶ ከፍ ድካል ገመድ ኣሲሮም ርሕቐትካ ሓሉ ዝብል ገይሮም ዋ ውሽጢ ሰብ ከምዘይካብ ብምግባር እቲ ተጠቃማይ ኣብ ደገ ኮይኑ ዘድልየ ነገር ይእዝዝ ቅድሚ ዘታውካ ኣልኮል ከም ዝገብር ብምግባር ገለገለ ሰናይ ተግባር ዝገብሩ ማዓት ናይ ንግዲ ትካላት ኣለዎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ንፀብሒ ዝኸውን ኣሕምልቲ ገለታት ዝሽየጠሉ ዕዳጋ ቦታ ክትሪኢ ከለካ ግን ናይ መርካቶ ዝበሃል ከባቢ ቦታታት ሰባት ተቀራሪቦም ነቲ ዕዳጋ ኣብ ምግዛእ ይኹን ኣብ ምሕታት ብኢድካ ውን እንዳተንከፍካ ነቲ ስቤዛ ናይ መሓዝ ፈሪኦታት ኣሎ ኣብ እንዳ ጣሕሪ ሪጋት ተጥሕና ኣብኡ ኩነስያ ተፀፂያ ገለ ክገብራ ውን ተቀራሪብካ ናይ ምስራሕ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እሞ እዚ እዚ ከዓ ካብቲ ቀንዲ እቲ ኣሰካፊ ኩነታት ዘሎ እዩ። ኪኖቲ ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ንኣሽቱ ኪዮስክታትን ድኳናትን ኣብቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ እኽሊ ኣብቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ኣሕምልትን ኮሚደረን እንዳኸደ እዩ ዝገዝ ኣብኡታት እቲ ናይ ማሕበራዊ ምስልታት ዝበሃል ነገር ገና ኣብ ኣይኣተወን ዘሎ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት እቲ መከላኸሊ ማስክ ንብሎ ወይ ከዓ መሸፈኒ ገይሮም ኣለዉ ግን እዚ እኹል ኣይኮነን።
እሺ ሙልጌታ ከበኣሃ ወገን
ከም ዝፍለጥ ኣብ ኣፍሪካና ትሑት መናባብሮዊ ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ገለ ሰባት ክዛረብ እውን ሰማዕኩ ንቐፃሊ ዘስግእ ነገር ኣነ እንታይ ተዓዚበም እቲ ሕብረተሰብ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ተተባሂሉስ እንታይ ኢና ንገብር እንታይ ክንበልዕ ኢና ዝብሉ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ሊስትሮ ኮይኖም ፀሪቦም ዝበልዑ መዓልታዊ መኪና ሓፂቦም እውን በተመሳሳሊ ኣብኡ መነባብሮኦም ዝደፉ እዚ ንዓሰርተ ሓሙሽተ መዓልታት ከይደ ኣለዎ ድሕሪ ዓሰርተ ሓሙሽተ መዓልታት ኸ እንታይ ኢና ንኸውን ዝብል እውን ስጋዓት ከም ዘሎ ተዓዚበ ካብ ገለገሊኦም ድማ ግድድ እንትብል ካብ ኮሮና እውን ጥሜት ኮ ይቀትል እዩ ዝብል ወግዕታት እውን ትሰምዐ ኢኻ። ስለዚ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዘለዎ መነባብሮ ሕብረተሰብ ድማ ዘፀግም ምዃኑ ዝገልፅሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ዕዳጋ ሶኒ ዕፅብ እዩ ካልኦት መዓልታት ይኽፈት እዩ ሕብረተሰብ ዓዲቡ ክጥቀም ይኽእል ግን ሶኒ ጥራሕ ካብ ገጠር ድዩ ካብ ካልእ ቦታታት ተምፅኦም ዕዳጋኦም ኣብኡ ዝጥቀሙ እንታይ ከይመፅእ ዝብል ስጋኣታት እውን ኣብ ሕብረተሰብ ዝተዓዘብ ኩሉ እዩ ዘሎ ካብቲ ናይ ስራሕ ዕድል ምስኣ እንተተሒዙ ኣብ መነባብሮኦምን ኣብ ሂወቶምን ድማ ቅልውላብ ከይፈጥር ዝሰጉ ሰባት እውን ተዓዚበ እየ።
ብትክክል ምክንያቱ እንድሕር ዳ ክወፁ ዘይክኢሎም ብሕልፊ እዞም ዝበልካዮም በብዕለቱ ዝሰርሑ ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ንብሎም ድራሮም ክምርሩ ተዘይክኢሎም ኮፊልካ ውን ሞት እዩ ወዲኻ ውን ሞት እዩ ናብ ዝብል ክኸዱ ዝኽእልሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ ከ ከመይ ይፍታሕ ዝብል መላሽ ዘድልዮም ስብኒ ናይ መንግስታት ከምዚ ናይ ሕዚ ሙልጌታ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ሊስትሮ ክኾኑ ክእሉ ጫማታት ምፅላል ዝናበሩ ወይ ካልኦት እውን በብዕለቱ ዝራሮም ዘምልሩ ነዚኦም ከከመይ ይመስል ኩነታቶም ብርሃነ
ኣብ ቁፅር ስራሕ ወይ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ክቅርቢ ምዕፃውን ካብቲ ስራሕ ዝተዓፅወሉን ኣብ ዝኾነ ናይ ግድን ይኹን ናይ መንግስቲ ትካላት ዘለዉ ኣብዚ ናይ ግዜኡ ስራሕ ደው ኢለን ዘለዋ ገመዞም ክፍፈል ብመንግስቲ እዳ ዝተመሓላለፉ ኣሎ እቲ መዓልታዊ ወፊሩ ድራሩ ዝእክብ ሰብ ግን እቲ ኩነታት ከምዚ ክግለፅ ፀኒሐ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ስራሕ ተጠውሉ ስለ ዘሎ እቲ ተጠቃማይ እውን በብገዝኡ ኮፊሉ ስለ ዘሎ እቲ ምንቅስቃሱ ዝሒሉ ስለ ዘሎ ወፊሩ እውን ስራሕ ዝረክበሉ ኩነታት የለን ስለዚ ብተመሳሳሊ እቲ ከምዚ ዓይነት መዓልታዊ ስራሕ መዓልታዊ ድራሩ ዝእክብ ሰብ ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ ተመሳሳሊ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ምናልባት ገለ ስታሓት ዝርከበሉ ወይ ብቀረባ እዞም ሰባት እዚኦም ብምምሕዳራት ድዩ ገበርቲ ሰናይ ድዩ ገለ ዝረክብሉ ኩነታት ፍጠር ተስፋ ንገብር ብሓፈሻ ግን ነዚኦም ከምዚኦም መዓልታዊ ደራሮም ዝእክቡ ግን ፊልፍ ፀገሞም ኣብ ገዝኦም ኣብ ውሽጦም ዘሎ እዩ ማለት እዩ
ብትኽክል ስለዚ ከምዚ ዝበልካዮ ተስፋ ንገብር ዝምልከቶም ኣካላት ነዞም ክፍሊ ሕብረተሰብ ቆላሕታ ገይሮም እሳቶም እውን ዝሕገዝሉ መገዲ ክደልዩ ካልእ ክላዓል ስእል ኣብ ቀረባይ ግዜ ኤምባሲ ኣሜሪካ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ምዚ ኮቪድ 19 ዝተተሓሓዘ ንወፃእተኛታት ናይ ምፅባእ ከምዚ ፈረንጂ ቻይና እናተባሃለ ከምኡ ዓይነት ኣስማትን እንደገና ዳርጋ በዲ ሰባ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ኩነታት ከምዝነበረ እውን ተገሊፁ ነይሩ ሞ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ከባቢኹም ይረአ ድዩ ስ ሙልጌታ
ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዩ ዝብሉ ፅሑፈ ንቢበ ነይረ ኤምባሲ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ንቢበ ነይረ ኣብቲ ከባቢና ግን ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ይረኣኹን ምስቲ ናይ ዓንቱ ክገልፁ እንዳሓሰብኩ ዘይገለፅክዎ ግን ይቅሬታ ምንያ ኣብቶም ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ጠጠው የበለን ኣብኡ እናሰርሑ እዮም ዝርከቡ ኣብ ገለገለ ትካላት ንግዲ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ንምጥቃም ብምባል ንባዕሎም እቲ ንግዲ ትካሎም ገዲፎም ንመንግስታዊ ሓገዝ ክኸውን ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ኣካላት እውን ንምሕጋዝ ምንቅስቃስ ዝግበረለለዩ
ኣራይ ፅቡቅ ብርሃና ከ ምናልባት ብፍላይ ናይ ማዕድን ብዙሓት ናይ ወፃእ ዜጋታት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሰራሕተኛታት ምናልባት ቻይናውያን እውን ኣብ ከባቢካ ዝረእካየ ነገር ወይ ዝተሰምዐ ነገር ኣሉ ድዩ
ዝተረኣየ ነገር የለን እቶም ተዓዱ ከተማታት ብኮበብክልተ ብሰለስተ ኮይኖም ዝዛውሩ ንኩነታት እዩ ከምዚ ዓይነት ተርእታት ዋላ ሓንቲ ሰምዓኸዎ ይኹን ዋላ እገይሩ ዝበሃል የለን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ቁርብ ከምዚ ዝበልኩም ቅድም ኢልኩም ኣብቲ መእተው ይኹም ትዘሰክፍ ብጣዕሚ ተቀራሪቡ ዝነብር ሕብረተሰብ ምስ ምኳኑ ብፍላይ ብርሃነ ዝጠቐስካዮ እቲ ገውፅ ኢልካ እክብ ኢልካ ወይ ኣብ ሓደ ካንሸሎ እክብ ኢልካ ናይ ምፅዋት ዋላቶም ወለዲ እውን ኣብተገገዛውቶም እክብ ኢሎም ናይ ምዕላል ኣዴታት እውን ከምኡ ዓይነት ባህርያት ኣሎ ሞ ዝውሃቡ ኣስተምህሮታት ኣለዉ ዶ እቲ ብርሃነ ድሓር ካዕ ሙልጌታት ነግረኒ ኢካ
እወ ገለገለ ከተማታት ማሕበር መንእስያት ኣባላቶም ክሳብ ሰዓት ወሪዶም ገዛገዛ እንዳዞሩ ኣብቲ ምሕፃብ ተራእኹን ከም ዘይኮነ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ጉዳይ እቲ ማሕበራዊ ርሕቐት ከም ዝኾነ ዚድካ ተሓፂብካ ንግዜኡ ክገድፈካ ክእል እቲ ብትንፋስ መፅእ ብትሕላፍ ግን ብዛዕበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብምርዳእ ኣብ እቲ ገዛውቲ እንዳዞሩ እንዳተንቀሳቀሱ ነቶም ዝፃወቱ ቆልዑ ነዞም እክብ ዝበሉ መንእስያት ሳዕ ክብሉ ዝሕብር ኣሎ እቲ ስውልቀሰብን ኣብ መንጎ እንዳኸደ ቆልዑ ክፃወቱ ተፀኒሖም ባሕበሉ ገዛኹም እተው ዝብል ኣሎ ብሓፈሻ ከዓ ብሚኒስትሪ ጥዕና ብሚኒስትሪ ዜናን ብዝተፈላለዩ ናይ ዜና ውሽጢ መራኸቢታት ከምዚ ዓይነት ኣሰካፍ ኩነታት ይመፅእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብቐፃሊ ጎስጓስ ይግበር ኣሎ ሓበሬታታት ይወሃብ ኣሎ ናይ ፀጥታ ኣባላት ውን ኣብ ገለገለ ቦታታት እንዳዞሩ ነዚ ከምዚ ፈሪዮታት ንምጉዳል ይሰርሑ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ኣብያተ ቤተክርስትያን ኣንስቲ ዋላ እቲ ከባቢ ኮይነን ብቀረባ ነቲ ናይ ፀሎት መልእኽቲ ናይ ቅዳሴ ኩነታት ንምክትፋል ዝገብርኦ ተፈነታት ኣሎ ሞ እዚ ልዕሊ ዓቕሚ ምስ ኮነ ናይ ፀጥታ ኣባላት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከምዚ ኣሰካፊ ኣብ ዝብልዎ ቦታታት ኣብ ዕዳጋታት ተዋፊሮም ሰባት ናብቲ ከባቢ ከምዘይቀርቡ እቲ ተኣኪቦም ዘለዉ ኩነታት ኣፋሕቲ ዝብሉሉ ኩነታት ብቐፃሊ ይፍጠር እዩ ዘሎ እቲ ስራሕ ይስራሕ እዩ ዘሎ ተዛዓበየ ግን ናይ ባህሪ ለውጢ መምፃእ እዩ ሞ ሕብረተሰብ ነቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ክንትሕልላፍ ብከምዚ ይመፅ ከም ዘለዎ ተደዲኡ ክሳብ ክልተ ሜትሮ ሰብ ክርሕ ከም ዘለዎ እዩ እዲዚታት ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ሕብረተሰብ ናይ ባህሪ ለውጢ ምፅ ክከላኸሉ እንተዘይክኢሉ እዚ ናይ ምልባዕ ኩነታት ኣሰካፊ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሞ بصهالة بميديا يهون كبابي بمحجارات بجلة لا تودبة زمان مرحبات صابحات وليدو بولكي بخبابي هيترفة وصباساتي قبرا له زها أكتوالي حيثي تهبت بحرصان فرهيلا
حرك حانا ناب ملقيتا خحلتي مو بوهنو دينا ملقيتا
تقرأي زلوها ميديا تكنا الزمن سلنا بزح شفانن بزعبه مرض فيروس متكلخان بزعبه اللي بدا كمي يتكلخلهم زكال لعل تخره يرنا سرحان زركبه نايزون وتشي تشير تحضرت سبز بزح وقعوا بزعواتي فيروس يو جن تكبر ومكبر بفلاي تترح هيقا اتاتو مبالي خون عب غزاوتي امن دركبون مرحات خناتاتي جن جنا بزح استرف مخاني وزملات سلام زي مبهال بيد ناي متشوات لوتي أمزلو تعزيب يعني بزخوه أب مندر جن من أسيب حد كوفي الخا نايم وقع خنثات نايم مندر جوراب تول الدون مثلا سالت طويل الخا نايم وقع خنثات زي تفتح حيو نايت أولو تبرغام تأكيو خا نايم جوار تبرغام في ناي مثل العبد بحال شاف زي قلنا سمخاني وزي ملاقات نزيد من مهار أب بالسفر اللي من قرطات من عزبينا نعاونة مقلة نايك فلك سماتات أمرار حب علم بمكينا منشار وتتقيمم በበከባቢው ናይት ምርት መንግስታት ዘገብረለው ገለገለ መና አፈይ ድማ ሰናይ ፍቃደኛ ታዝኾኑ ሳሙና በተወሰኸድማ ተፈላለዩ ናይ ንጥና መገልገለ አቁሑ መዕዳል አስተምህሮ ናይ ማህበ መንግስታት ተዓዚበ ያነ ወላ ቀድሚ መንግስት እዚ ምን አዋጅ ህጡ ግዛውጁ ሕብረተሰብ ትኩረት ክገብር ቀድሚ ምግባሩ ክልል ትግራይ ብዙሓት መናእሰይ ተዓዚበ ብተያዝ ካልዎ ዓቕሚ ናብ ሕብረተሰብ አስተምህሮ ምሃብ መንደር መንደርና ዞር ይኹን እቲ ናይ ፅሬት አቁሑ ከም ሳሙና ሳኒታይዘር አልኮል ዘአመሰሉ ናይ መዕዳም ንቅስቃስ አመናሴ ራይ እትለውጥ ግን ገና ትኩረት ዘድልዮ ምኳነ የተዓዚበ ኣብቲ ምርሓብ ኩነታት ገና እዩ ዘሎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንክትኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ምናልባት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ዝረአ ለውጡ ተሃል ጌምና ክንዘራረበሉ ኢና ሳብ ሽዑ ክን ኣዝየ ደመስግነኩም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ምልጌታ ፅሓ ካብ መቐለ የቀኒየለይ
የቀኒየልና
የቅኒያልና ምንያን ኣጋይሽኪ ሙልጌታን ብርሃነን ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓሉ ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳሚ ሰንበት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምሳና ስለ ዘምሰኹም እናመስገና ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ዝሰናበተኩም እኒኣ ፎቄ ብሓንቲ ደርጉ Thank you.
ፍቅር ከስስ ካስስ እንዴ 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 እን